Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková a samozřejmě se hned dáme do čtení. Teď právě jsme v příloze číslo 4 k základům sociologie 4 a ta příloha má příznačný název Kryptokolonie, jak se to dělá. No a my jsme na začátku a tam autoři vysvětlují, že pokud chce někdo ovládnout nějakou zemi a udělat z ní kryptokolonii, to znamená, že formálně ta země má samostatnost, ale ve skutečnosti ji někdo absolutně ovládá a ekonomicky vysává, tak prvním předpokladem k tomu je ustanovit takové vzdělání lidí a vzdělávání, vzdělávací proces, aby tyto věci byly umožněny. Posledně jsme končili odstavcem, který teď přečtu, a opět navážeme dalšími statěmi. Příjemný poslech a pěknou soustředěnost vám přeji a už se do toho pustíme. Součástí našich domácích učebních programů není ani seznam povinné literatury, kterou by si studenti měli kromě učebnic přečíst, což je nezbytné proto, aby si rozšířili svůj obzor a sformovali vlastní představy o tom, co psali zakladatelé a klasici těch či o něch oblastí rozvoje vědy, techniky a dalších sfér činnosti a také účastníci a pamětníci těch či o něch událostí. Zde jsme minule končili a nyní pokračujeme. Když se z nich potom po ukončení vysoké školy stanou diplomovaní odborníci, porovnávají tito bývalí studenti operativní informace, se kterými se střetávají ve své praxi, s těmi teoriemi, které se naučili na vysoké škole. Na základě takového porovnávání operativních informací a teorií je potom vypracovávána a do života uváděna absolutní většina řešení ve všech sférách profesionální činnosti. A jestliže je cílem sociologicko-ekonomického vzdělání kryptokoloniálního charakteru zajistit vykořisťování státu rukama a v uvozovkách intelektem jeho vlastního obyvatelstva, je dosahování tohoto cíle naprogramováno i charakterem vzdělávacího procesu a náplní učebních programů. V důsledku toho je pro společnost a její rozvoj státní řízení založené na sociologicko-ekonomickém vzdělání kryptokoloniálního charakteru velmi nebezpečné, neboť rozvoj vyžaduje reálnou a plnou suverenitu, a to včetně té ekonomické. Tady je k tomu hned poznámka pod čarou, tak si ji přečteme. Při svém vystoupení ve státní Dumě dne 24.2011 s výroční zprávou o činnosti vlády Ruské federace se Vladimír Vladimirovič Putin, který v té době zastával funkci premiéra, dotknul tématu suverenity. Lekce pro nás všechny spočívá v tom, že ekonomická a státní bezmoc a nestabilita vůči vnějším šokům se nevyhnutelně stává hrozbou pro národní suverenitu. A my všichni si velmi dobře uvědomujeme, buďme k sobě upřímní, že v současném světě, pokud jste slabí, vždy se najde někdo, kdo rád přijede nebo přiletí a poradí, jakým směrem se dát, jakou politiku uplatňovat, jakou cestu vlastního rozvoje zvolit. A takové na první pohled zcela dobře míněné a nevtíravé rady se v podstatě nezdají být špatné, jenže ve skutečnosti se za nimi ukrývá bezohledný diktát a vměšování se do vnitřních záležitostí suverénních států. A my všichni si to velmi dobře uvědomujeme. Vím, že v této věci všechny parlamentární strany, asi parlamentní spíš, strany zaujímají konsolidovanou pozici a jsem vám za tento postoj vděčný. Znovu chci zopakovat, že musíme být samostatní a silní. A ještě, a to je samozřejmě to nejdůležitější, musíme uplatňovat politiku odpovídající zájmům občanů našeho vlastního státu a ti nás potom budou v našem jednání podporovat. Takže to je konec toho citátu, toho, co řekl Vladimír Vladimirovič Putin v té době ve funkci premiéra a autoři k tomu ještě dodávají, ale jak má být realizováno to, co jsme tučně vyčlenili v citaci, tady tučně vyčleněno je, musíme uplatňovat politiku odpovídající zájmům občanů našeho vlastního státu a ti nás potom budou v našem jednání podporovat. Takže autoři se ptají, ale jak to má být realizováno při kryptokoloniálním charakteru vzdělání v oblasti sociologie a ekonomiky? To už premiér neřekl a z Dumy se ho na to nikdo nezeptal, protože za v uvozovkách mozkovými trusty všech politických stran stojí jedna a ta samá sociologická věda kryptokoloniálního charakteru. Vrátíme se zpátky k základnímu textu. Zatímco sociologicko-ekonomické vzdělání kryptokoloniálního charakteru je zaměřeno na to, aby v zájmu kryptokolonizátorů znehodnotilo jakýkoliv a jakkoliv vysoký profesionalismus ve všech oblastech činnosti, jejichž rozvoj v této společnosti budou kryptokolonizátoři při sledování svých cílů požadovat za nežádoucí. Z toho jasně vyplývá, že modernizace státu s jeho dalším inovačním rozvojem a sociologicko-ekonomické vzdělání kryptokoloniálního charakteru jsou neslučitelnými jevy. Řečené o vzdělání kryptokoloniálního charakteru má přímý vztah k tématu vztahů mezi národy, neboť národní charakter vyjádřený v kultuře se určitým způsobem projevuje i ve vědě. A věda je oblast kolektivní činnosti lidí, kteří vyrostli v té či oné národní nebo mnohonárodnostní kultuře. Nejedná se o dílčí práci těch či oněch intelektuálů bez jakýchkoliv národních kořenů. Vzdělávací systém a obsah vzdělání je důsledkem té či oné demografické politiky a založen je na vědě, která je zase v uvozovkách přizpůsobená tomu, aby do života uváděla tu či onu politiku. Takže likvidace svébytného vzdělávacího systému a jeho nahrazení vzdělávacím systémem převzatým z vnějšku nemusí být vždy jen nástrojem modernizace společnosti, která skutečně ve svém svébytném rozvoji zaostala, ale také nástrojem pro utlačování a zotročení společnosti, nástrojem pro potlačení a likvidaci jejich národních kultur, buď všech, nebo selektivně jen některých z nich. To je k té otázce, jak D.A. Medvěděv ve funkci prezidenta Ruské federace rozhodl o zavedení vzdělávacích programů, jejichž cílem měla být masová příprava kádrů, řídících pracovníků v biznisu a politice, modernizátorů Ruska v zahraničí, ve vyspělých státech. Tento proces je navíc doprovázen a podporován státní politikou cíleného vykořeňování dědictví ruskoimperiální a sovětské školy, jak s ohledem na vzdělání základní, střední, tak i to vysokoškolské. Toto vzdělání bylo totiž ve svém základu orientováno na praktikování samoděržaví, to znamená reálné suverenity Ruska na té právnicky formální. Tak a teď se vrátíme na chvilku zpátky a přečteme si poznámku, která se vztahuje k tomu, k té masové přípravě kádrů, řídících pracovníků v biznisu a v politice, pomlčka modernizátorů Ruska, kteří ale se měli vzdělávat, jestli správně chápu tu větu, v zahraničí, ve vyspělých státech. Takže k tomu zahraničí je poznámka pod čarou. Na posledním Petrohradském ekonomickém fóru v citovaném zdroji se mluví o fóru, které se konalo v červnu roku 2010, které se zapíše do dějin bezprecedentním počtem státních iniciativ, včetně vytvoření inovačního městečka Skolkovo. Prezident Dmitrij Medvěděv nařídil vládě vypracovat program, v jehož rámci bude z rozpočtu financováno studium ruských studentů na těch nejlepších zahraničních univerzitách. Pro tyto potřeby plánuje stát vyčlenit až 45 miliard rublů. Do prezidentova seznamu bude zařazeno 65 zahraničních univerzit, kam bude za státní prostředky vysláno okolo 200 lidí. Později by počet těchto studentů měl vzrůst až do 30 tisíc lidí ročně. Jejich výběr nebude probíhat formou výběrového řízení. Absolvent střední školy musí být napřed přijat na vysokou školu a potom si může zažádat o financování. Úvěry budou vyčleňovány prostřednictvím zahraničních bank na základě státní záruky, aby věřitel mohl kontrolovat dlužníka. Pokud se poté student rozhodne zůstat v zahraničí natrvalo, bude muset půjčku vrátit. Jestliže se nechá zaměstnat ve státních službách v Rusku, úvěr v plné výši uhradí vláda. Jestliže se absolvent vrátí do své vlasti, ale nechá se zaměstnat v soukromé společnosti, bude muset uhradit polovinu vynaložených prostředků. Půl roku poté ve svém proslovu při zahájení Davoského ekonomického fóra 26. ledna 2011 řekl D.A. Medvěděv následující: doufám, že v nejbližším desetiletí přinejmenším 10 000 našich mladých vědců, inženýrů, úředníků a odborníků v jiných oblastech získá magisterské a doktorské tituly na předních světových univerzitách. Doufám, že potom zaujmou klíčové pozice v ruském biznisu, ve státní správě, ve vědě a vzdělávacím systému. Naším úkolem je vytvořit z Ruska místo, které bude pro ty nejlepší světové mozky více přitažlivé. Myslím, že je to realizovatelný úkol přilákat k nám a zaměstnat u nás tisíce nejlepších vědců a inženýrů z celého světa. Přítok zahraničních odborníků potřebujeme především proto, abychom přejali zkušenosti a vytvořili živnou půdu pro tvořivost našich odborníků. Podle našeho názoru je hojnost problémů v našem státě dostatečným předpokladem proto, aby se mohla uplatnit tvořivost našich odborníků, a přestože je jistě užitečné seznámit se i s názory zahraničních kolegů, nejedná se o klíčový faktor. To je poznámka autorů k té citaci a pokračujeme v citátu. Právě proto jsme připraveni přistoupit k jednostrannému uznávání, automatickému uznávání diplomů a vědeckých titulů získaných na předních světových univerzitách. Takový návrh je již připravován. Chtěl bych také zmínit tu skutečnost, že jsem zjednodušil migrační režim pro vysoce kvalifikované odborníky, kteří k nám přijíždějí. Požádali mě o to zástupci biznisu a já jsem jim vyhověl. A k této části citace autoři podotýkají, že se v podstatě jedná o variace na téma náš stát je bohatý, chybí nám jen protektor. V závorce to jest efektivní vláda, přijďte a vládněte nám, čili jakási pobídka nebo nabídka či pozvánka, ještě lépe řečeno, přijďte jen a všechno si to tady rozdělte a paste nás, to už říkám já, to není v textu. Pokračujeme. Přičemž D.A. Medvěděv veřejně ani soukromně v kuloárech nikdy nevyjádřil žádné své výhrady k západnímu vzdělání v oblasti sociologie, ekonomiky, politologie a sociálně-ekonomického řízení z hlediska jeho průkaznosti v řízení a adekvátnosti zájmům společenského rozvoje. A samozřejmě, že reakce zainteresovaných osob na západě na toto jeho vystoupení nemohla být jiná než kladná. Teď si tedy přečteme tu reakci. Část Medvěděvova projevu o ekonomických tématech byla účastníky fóra přijata velice srdečně. K otázkám rozvoje ruské ekonomiky se Medvěděv dostal někde uprostřed svého proslovu, když prohlásil, že nyní v krátkosti probere nevelký seznam těchto otázek, kterých bude jen 10. Samozřejmě, že mnohým účastníkům fóra se to v té chvíli již zdálo být poněkud zdlouhavé, ale samotná skutečnost, že prezident tomu věnoval tolik času a předvedl detailní porozumění těmto v uvozovkách nudným ekonomickým otázkám a také zájem o jejich projednání, se stala druhým důležitým signálem pro investory. Třetím signálem v řadě ekonomických témat. Prvním a nejdůležitějším tématem byla privatizace. Proč? Je to velice jednoduché. Rusko bude po prodělané krizi potřebovat peníze. Medvěděv řekl, že i když třeba privatizace nepřinese velké příjmy, je přesto v tomto okamžiku potřebná, neboť její důležitost spočívá v tom, že aby bylo možné dobře prodat státní aktiva, bude stát nucen zlepšovat investiční klima. Problém ekonomických reform v Rusku totiž spočívá v tom, že elita na jejich provedení často nemá zájem. Jestliže tedy nutnost privatizovat povede k reformám zlepšujícím investiční přitažlivost Ruska, Bude to velmi přínosné. Obzvláště důležitou novinou pro mne bylo opatření pro zkvalitnění v uvozovkách lidského kapitálu Ruska, kdy prezident potvrdil program podporující studium Rusů v zahraničí, a to včetně státních úředníků, a zjednodušení procedury vydávání víz cizincům s vysokou odbornou kvalifikací. To je zřejmě z článku, který napsal o Civinsky, jaké signály vyslal Medvěděv investorům v Davosu. Autor je profesorem na Yaleově univerzitě. Tak a ještě autoři k tomu ke všemu zde píší. Avšak tato snaha státní moci Ruska a mezinárodního společenství podruhé poevropštit, poprvé to provedl Petr I., vzdělání v Rusku má i svou kladnou stránku, kterou je skutečnost, že ne všichni, kteří pojedou studovat do zahraničí, jsou idioti, kteří ve svém poklonkování Západu přijmou veškeré ty nesmysly obsažené v západní sociologii a ekonomice jako pravdu. Mnozí pochopí, že je podvedli a místo skutečného vzdělání jim jen poskytli přístup k falzifikátu certifikovanému jako důvěryhodné znalosti a adekvátní návyky. A to bude mít nevratné následky. Takže tolik poznámka pod čarou. A vrátíme se zase zpátky, takže četli jsme. Toto vzdělání bylo totiž ve svém základu, to vzdělání za ruského impéria a potom za Sovětského svazu, bylo ve svém základu orientováno na praktikování samoděržaví, to znamená reálné suverenity Ruska, ne té právnicky formální. V této souvislosti teď uvedeme úryvky z projektu Strategie inovačního rozvoje Ruské federace do roku 2020. Inovační Rusko 2020, který připravilo Ministerstvo ekonomického rozvoje v roce 2010 a zveřejnilo ho na svém webu. Teď ten úryvek nebo úryvky. V maximálně možném rozsahu bude zajišťováno rozšiřování mezinárodních norem do oblastí vzdělávání, vědy, techniky a řízení a také efektivní stimulace mezinárodní a vnitrostátní akademické mobility studentů a učitelů. Charakteristiky mezinárodní mobility budou zařazeny do ratingů vzdělávacích zařízení. Ve stejné míře bude podněcována mobilita studentů, učitelů a administrativních pracovníků uvnitř státu a praktikování změny místa studia a zaměstnání na vysokých školách. Tyto zkušenosti získané při práci na jiných vysokých školách, a to i na těch zahraničních, se musí stát jedním z kritérií při atestaci a určování výše mzdy pedagogů a vědeckých pracovníků. Jako jedny, konec citátu, a teď píšou zase autoři, jako jedny z kontrolních parametrů sociálně-ekonomického systému Ruské federace, indikátory řešení vytýčených úkolů, navrhlo Ministerstvo ekonomického rozvoje tyto. Název indikátoru podíl státních úředníků 2010 žádná celá 0,1%, 2016 1%, 2020 3%. Čili to bylo podíl státních úředníků získávajících každoročně doplňkové vzdělání v zahraničí. Další indikátor – podíl osob zaujímajících funkce řídících pracovníků ve vyšší a hlavní skupině funkcí státní civilní správy, které získaly vysokoškolské odborné vzdělání v zahraničí. A teď zase, ta tabulka totiž je rozhozená na dvě strany, tak se omlouvám. V roce 2010 více než 0,5%, v roce 2016 4% a v roce 2020 12%. Povšimněme si přitom, píší autoři, že ve výše uvedeném fragmentu tabulky indikátorů řešení vytyčených úkolů se v prvním řádku jedná o doplňkové vzdělání získané státními úředníky v zahraničí a ve druhém o získání odborného vysokoškolského vzdělání v zahraničí, čímž se implicitně rozumí upřednostňování těch kandidátů, kteří získali své první vysokoškolské odborné vzdělání v zahraničí. Při obsazování vyšší a hlavní skupiny funkcí ve státní a civilní správě, respektive ve státní civilní správě. Potom už zbývá jen těch předpokládaných 12% zombí, které získaly odborné vzdělání v zahraničí, protlačit do nejvýznamnějších funkcí. Příkladem takovéhoto druhu protekčníků se stal poradce prezidenta Ruské federace D.A. Medvěděva v otázkách ekonomiky A.V. Dvorkovič, který má jeden ruský, jeden jakoby ruský a jeden americký diplom z oblasti ekonomie a přesto řízení hospodářství státu prakticky nerozumí a ještě méně toho ví o společensky prospěšném řízení, přičemž není jediným takovým v uvozovkách vzdělancem. A teď je tady zase citát. Massachusettský technologický institut MTI 25. až 26. ledna 2010 speciálně pro ruské úředníky vyšší úrovně organizoval seminář o inovacích. Tento kurz absolvovali první vicepremiér Igor Šuvalov, vicepremiér a ministr financí Alexej Kudrin, vicepremiér Sergej Sobjanin, ministryně ekonomického rozvoje Elvíra Nabiulinová, první náměstek hlavy prezidentovy administrativy Vladislav Surkov, pomocník prezidenta Arkádij Dvorkovič, prezident Sberbanky Herman Greff, šéf Rosnano Anatolij Čubajs, rektor Akademie národního hospodářství Vladimír Mau a generální ředitel RVK Igor Agamirzian, uvádí deník Vědomosti. Tak mnohá z těchto jmen jsou známa i nám, jsou to osvědčení a v uvozovkách lidově řečeno profláknutí podpindosníci. Teď si tady k tomu přečteme poznámky pod čarou. Tak jednak to bylo k tomu Dvorkovičovi. Pozvolení V.V. Putina do funkce prezidenta Ruské federace v roce 2012 a jmenování D.A. Medvěděva do funkce premiéra se A.V. Dvorkovič stal vicepremiérem vlády Ruské federace, nárokujícím si péči o celý reálný sektor ekonomiky našeho státu. Tak a další poznámka. Ta se vztahuje, hned to najdu, k čemu, tedy s těmi poznámkami, to je opravdu hodně málo přehledné a je to jimi prošpikované. Poznámka k tomu, že tito lidé o tom málo vědí o své odbornosti a to bylo přímo k panu Dvorkovičovi, který nerozumí prakticky tomu, co se děje ve státu a ještě méně toho ví o společensky prospěšném řízení. Jak zde psali a v poznámce se píše. To na sebe prozradil sám Dvorkovič, když se nepromyšleně prořekl při svém vystoupení před studenty Moskevské finančně průmyslové akademie v červnu roku 2009. Já jsem především ekonom. Ekonomové rádi pokládají otázky, ale neradi na ně odpovídají, protože odpovědi neznají. Znají pouze varianty odpovědí. To, co se dnes zdá být správné, je zítra úplně špatně. Dokonce na to existuje i vtip. Ekonomy si lidé vymysleli proto, aby vedle nich meteorologové vypadali dobře. Samozřejmě, že existují ekonomové, kteří předpověděli krizi probíhající dnes v celém světě, ale to se jim nejspíše povedlo náhodou. Pokud si vyberete z různých variant prognóz, tak se nevelký počet odborníků trefil do černého, ale 80% dalších to neuhodlo a neočekávalo, že k ní dojde. Takže to je ten jeho citát, kde se sám prozradil. A dál k tomu ještě autoři píší, to, co je v textu vyznačeno tučně, a to jsou slova, že ekonomové rádi pokládají otázky, ale neradi na ně odpovídají, protože odpovědi neznají, a potom je tučně ten vtip. Ekonomy si lidé vymysleli proto, aby vedle nich meteorologové vypadali dobře. Autoři k tomu: tučně jsme text v citaci vyčlenili my, a co je vyčleněno tučně, nám připomnělo jeden z výroků akademika A.N. Krylova, který žil v letech 1863 až 1945. A byl to matematik a lodní stavitel. Existují dvě skupiny pozorovacích věd. Vědy nazývané exaktní, jako je astronomie, fyzika, chemie a další, a potom je tu ta druhá skupina, bílá a černá magie, astrologie, grafologie, chiromantie a další. Do této skupiny patří i meteorologie. Takže A.V. Dvorkovič, aniž by to věděl, umístil ekonomiku takovou, jak ji sám zná, až na samý chvost výčtu nepřesných věd. A.N. Krylova až za meteorologii. Takže to je zase postřeh autorů. A poznámku jsme tímto vyčerpali, můžeme se vrátit zase zpátky k základnímu textu. Navíc E.S. Nabiulinová a A.V. Uliukájev svého času ještě absolvovali jakési další kurzy na v uvozovkách zvýšení kvalifikace na Yaleově univerzitě v USA. Velvyslanectví USA v Ruské federaci, blahopřejeme Elvíře Nabiulinové, absolvence výměnného programu IVLP, ke jmenování do funkce hlavy Centrální banky Ruské federace. Blahopřejeme Alexeji Uliukájevovi, absolventovi výměnného programu IVLP s tématem ekonomika z roku 1991, ke jmenování do funkce ministra ekonomiky. Tady k té Nabiulinové je ještě, že v letech 2007 až 2012 byla hlavou Ministerstva ekonomického rozvoje Ruské federace, v letech 2012 až 2013 pomocnice prezidenta Ruské federace, od 24. června 2013 hlava Centrální banky Ruské federace. Dříve zmíněný projekt Strategie inovačního rozvoje Ruské federace do roku 2020, Inovační Rusko 2020, byl vypracován v době, kdy řídila Ministerstvo ekonomického rozvoje. Ale obyčejní lidé v Rusku z tohoto jejich v uvozovkách studia prospěch nemají a ani se nepředpokládá, že by ho mít měli. A jak pohlížejí na svou motivaci stimulovat státní úředníky a kandidáty do funkcí ve státní správě k zahraničnímu studiu úředníci Ministerstva ekonomického rozvoje? A teď je tady zase citát nebo citace. Podle Fomičovových slov povede skutečnost, že státní úředníci budou získávat vzdělání v zahraničí k v uvozovkách ideologickému obratu v náhledu lidí na úředníky. nebude se již říkat, že u nás v Ruské federaci jsou úředníci osoby nevrlé a nepřístupné, sedící v šedivých, špatně vybavených kancelářích, ale že jsou to normální lidé, plně způsobilí plnit si své povinnosti, prohlásil náměstek hlavy Ministerstva ekonomického rozvoje. Jenže s ohledem na řečené tu vyvstává otázka, a je sám Fomičov společně s dalšími přívrženci programu Inovační Rusko 2020 normální a plně způsobilý plnit si své povinnosti ve vztahu k mnohonárodnostním zájmům rozvoje Ruska? Neboť z jeho slov a textu projektu státního programu Strategie vyplývá, že algoritmiku kryptokolonizování Ruské federace na Ministerstvu pro ekonomický rozvoj jedni nechápou a druzí na tom vědomě pracují ze všech svých sil v rozporu se zájmy ruského národa, což znamená, že jsou výslovně zaměřeni na udržování režimu kryptokolonizace RF. Nicméně v roce 2013 administrativa prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimíroviče Putina projekt globální vzdělávání, který je jedním z nástrojů kryptokolonizace Ruské federace, poněkud přibrzdila. Spuštění programu globální vzdělávání, jež byl iniciován v době prezidentství Dmitrije Medvěděva a následně schválen jeho nástupcem Vladimírem Putinem, se odkládá na dobu neurčitou. Projekt ve výši 4,5 miliardy rublů, na jehož základě měla vláda v úmyslu platit studium 3000 Rusů v zahraničí, byl v administrativě hlavy státu zkritizován, píše Komersant. Spočítali tam, že projekt jehož realizace byla plánována v letech 2014 až 2016, neodpovídá cílům a úkolům inovačního rozvoje a poslali ho k dopracování, uvádějí noviny s odkazem na dopis zastupujícího šéfa státně právního úřadu při prezidentovi Ruské federace Sergeje Pčelinceva, odeslaný náměstkovi šéfa aparátu vlády RF Denisy Molčanovovi, přičemž 1,5 miliardy rublů, které již na tento projekt byly vyčleněny, půjdou na jiný program. Tak se to má dělat, vážení přátelé. Jestliže globální vzdělávání nebude v září schváleno, nestačí si jeho účastníci vyřídit dokumenty pro studium v následujícím roce, konstatovali autoři projektu. V prezidentově administrativě však říkají, že v tomto roce program zcela určitě podepsán nebude, už jen proto, že část peněz byla již utracena. Teď mají autoři tohoto projektu v plánu obrátit se pro pomoc k vládě, v jejím čele stojí iniciátor této ideje Dmitrij Medvěděv, který s ní přišel už v roce 2010, když byl ještě prezidentem. Později v roce 2011 program schválil Putin. Od té doby však byla realizace projektu již nejednou odložena. Zda je či není možné přibrzdění projektu globální vzdělávání považovat za jeden z výsledků řízení politiky státu matričně egregoriálními prostředky na základě uplatnění své vůle, ať si každý rozhodne sám. Ovšem nezávisle na mínění o této věci je tu ta skutečnost, že v práci vnitřního prediktoru SSSR řešení národnostních problémů v rámci koncepce sociální bezpečnosti o likvidaci systému vykořisťování člověka člověkem v mnohonárodnostní společnosti z roku 2012 byl předveden mechanismus kryptokolonizace Ruska, ke kterému tam byl vyjádřen krajině negativní vztah. Tato příloha číslo 4 byla sestavena na základě příslušného fragmentu uvedené práce. Příloha číslo 4 zde končí v redakci ze dne 1.8.2015. Tak vážení a milí přátelé, já jsem si myslela, že to bude delší, ale společně s přílohou číslo 4 jsme dočetli i základy sociologie 4. To je pro mě malinko nečekané, protože jsem si myslela, že nám to vyjde dnes tak akorát na tu hodinku, což se nestalo, ale nevadí. Doplníme si, když už jsme četli o tom vzdělávání, tak si doplníme dnešní díl Znalosti znamenají moc jedním velmi pěkným článkem ze Sputnik News, který mě nesmírně potěšil, protože je o nás a o Rusech a tentokrát ve velmi pozitivním duchu. Užijte si to společně se mnou, vážení posluchači. Rusové mají Čechy obzvláště rádi. Student z Moravy okouzlil Petrohrad. Článek vyšel dnes. Vojtěch Antoš, maturant Velkopavlovického gymnázia z Jižní Moravy, díky své oblibě k ruštině se zúčastnil několika mezinárodních jazykových soutěží a se svou přednáškou vybojoval první místo na konferenci Ruský dialog. Jazyk, vzdělávání a kultura na Herzenově univerzitě v Petrohradě. Sputnik se koncertujícího klavíristy a milovníka jazyka zeptal, jak se k ruštině dostal a jak vlastní zájem hodlá uplatnit v budoucnu. Svou volbu ruštiny na gymnáziu, kde se mimo jiné vyučuje angličtina a němčina, vysvětlil Antoš zájmem o odlišné písmo a neobvyklým jazykovým záměrem. Prvním povinným jazykem byla pro něho angličtina. Ruštinu jsem si zvolil, protože se mi už od prvního okamžiku líbilo, že jednak je to slovanský jazyk, takže je tam podobnost, a samozřejmě to, že se píše jiným písmem a mají azbuku. Tehdy jsem nevěděl, jak moc mě to bude bavit a jak se jí budu intenzivně věnovat. Podotknul také, že v poslední době zájem o ruštinu hodně stoupl, což nebylo tak tradiční. Před 6 lety, kdy jsem se začal rusky učit, to byla velká neznámá, protože ji neměl každý student a mě vždycky bavilo učit se to, co umí málo lidí, vysvětlil maturant. Ke svému jazykovému studiu dodal, že anglický jazyk umí povrchně, protože se s angličtinou nesetkává často. Je to taková spíše nutnost, zatímco studium ruštiny je pro mě radost. Podtitulek: Rychlá a úspěšná studia. Podporu ve svém studiu ruštiny získal Vojtěch Antoš na gymnáziu. První iniciativou podle mladíka byla jeho učitelka ruštiny, která mu v prvním ročníku jazykového studia nabídla, aby se zúčastnil soutěže Puškinův památník. Antoš poznamenal, že jeho škola v tom má dlouholetou tradici a samotná soutěž Puškinův památník se koná nepřetržitě po dobu 53 let. Na Puškinův památník jsem jel, když jsem měl ruštinu 7 měsíců. Ani jsem pořádně neuměl písmenka, ale poštěstilo se a hned první rok jsem se umístil v kraji na prvním místě a postoupil jsem do Prahy. Tam jsem měl velkou radost, protože jsem dostal mimořádné ocenění, když se moje vystoupení dostalo mezi 6 nejlepších v rámci republiky. Recitační soutěže jsem se účastnil každoročně od roku 2013 a letos se tam chystám taky, protože je tam úžasná atmosféra, dodal Antoš. Následně se mladý Moravák zúčastnil mezinárodní olympiády v Moskvě, kde se společně s ostatními účastníky dostal mezi 150 nejlepších studentů světa. V prosinci roku 2018 se Antoš dostal na mezinárodní konferenci ruského jazyka, která se konala v Petrohradu díky tomu, že se v Praze umístil na 2. místě v konverzační soutěži v ruštině pro Čechy. Podtitulek: Klavírista, který píše hudbu na ruské texty. Jazyk není jediným zájmem Vojtěcha Antoše. Hraje na klavír a pořádá pravidelně klavírní koncerty, kde vyniká ruskou hudbou. Program hudebníka je už i teď dost nabitý. Má 2 až 3 koncerty každý týden do konce června. Pokud pomine koncerty, rád se schází se svými přáteli, čte a cestuje a o sobě tvrdí, že je obrovský extravert. V rozhovoru Antoš tvrdil, že když se poprvé s ruskou hudbou setkal, úplně ho uchvátila. Mně se ruština líbí, protože je velice zpěvný jazyk a ruská hudba je fantastická. Je to jedno, jestli je to klasika od Čajkovského nebo Vladimír Vysocký, Bulat Okudžava, Alla Pugačová nebo Alexandrovci, okomentoval mladík svou zálibu. U Alexandrovců ho oslovuje především jejich rozmanitý repertoár a pravidelné nové písně v češtině. Zejména minulý rok zpívali Lady Karneval a Macejko, což vždycky české publikum potěší. Na svých koncertech velice často hraje Allu Pugačevu, která je jeho nejoblíbenější ruskou skladatelkou a jejíž písně jsou mu velice blízké. Antoš také podotknul, že zná přes 200 jejich písní a skládá i vlastní kompozice k jejím veršům, které nejsou zhudebněné. Pro své koncerty Antoš pokaždé vybírá jinou hudbu, a to v návaznosti na to, kde vystupuje a u jaké příležitosti. Mladý muž zmínil, že příští týden hodlá vystupovat v Kroměříži na arcibiskupském gymnáziu, kde mimo jiné povede i krátkou přednášku o konferenci v Petrohradě. V červnu Vojtěch Antoš zahraje na festivalu Ruské jaro na Moravě a navíc chystá svůj sólový koncert, kde zazní jeho vlastní tvorba a nejoblíbenější ruské písně. Podtitulek: Na své kořeny se nesmí zapomínat. Vojtěch Antoš tvrdí, že jeho studiu prospívá i kulturní prostředí, které exponuje ruskou kulturu na Moravě. Jižní Morava má dlouholetou tradici, že je tady spousta festivalů a svátků ruštiny, spousta vernisáží. I když člověk nemá možnost se podívat do Ruska, může zajít na tyto akce a tím pádem se setkává nejen s ruskou kulturou, ale i s tou ruštinou jako jazykem, řekl mladík. Antoš dodal, že v Rusku byl již 4krát a vždycky se tam rád vrací. Ovšem studovat by chtěl spíše v Česku. Má k tomu zcela vážný argument. Nad Ruskem jsem zatím neuvažoval, protože mi přijde, že když člověk na delší dobu vycestuje, už je to taková díra do života. Potom člověk vlastně neví, kde má ten pravý domov. Člověk neví, kam patří. Tento mladík je opravdu nejen velice šikovný, ale zdá se, že zejména na svůj věk velmi, velmi moudrý. Čteme dál. V budoucnu se Vojtěch Antoš chce věnovat učitelství. Po absolvování pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně by chtěl učit ruštinu, dějepis a češtinu. Jako budoucí učitel už má i přesně definované cíle. V první řadě chci, aby studenty, které učím, ruština bavila tak, jako bavila mě, aby pro ní měli nadšení a aby měli možnost se s tou ruštinou potkávat nejen ve škole 2 až 3 hodiny týdně, ale aby mohli jezdit na různé festivaly a v případě úspěchu se dostat do Ruska. Protože vždycky tvrdím, že kde učebnice končí, začíná praxe a oni se daleko víc naučí v praxi, když do Ruska vycestují. Zkrátka mimo to školní prostředí, řekl Antoš. Podtitulek: Je o ruštinu zájem i mezi mladými lidmi? Podle Antoše je zájem o ruský jazyk mezi mladými Čechy dost velký, a to i z toho důvodu, že ruskou hudbu na českých rádiích neslyšíte. Rádiích tady má být neslyšíte. V poslední době se mladí lidé hodně zajímají o Moskvu, Petrohrad nebo obecně o Rusko a Sibiř, kam chtějí vycestovat. Zajímá je ruská tvorba, a to neformálně. Dneska je těžké se k ruským a ukrajinským písničkám dostat normální cestou v rozhlase nebo obecně k hudbě ze zemí bývalého Sovětského svazu. Proto si myslím, že se k tomu studenti sami rádi vracejí, vysvětluje student. Zároveň v rozhovoru chtěl poslat vzkaz studentům a zájemcům o ruštinu. Podle Antoše jsou i přes kulturní rozdíly Rusové k Čechům velmi přátelští a dobře se vyznají i v českých reáliích, o čemž se mladík měl možnost přesvědčit během svých cest. Když jsem byl v Rusku, tak na jednu stranu je to země odlišná od té naší, protože je tam kultura, kterou skoro neznáme, jsou tam památky, které jsou nám úplně cizí, ale o to víc nás uchvátí. Na druhou stranu se mi líbí, že Rusové mají rádi cizince, ale Čechy mají obzvláště rádi, řekl maturant. Dodal také, že v Rusku mají velice rádi Prahu, znají českou kulturu a české umělce, zejména Ivana Mládka, Karla Gotta nebo i historické lokality jako Karlštejn, a znají Kutnou horu. Tak vážení přátelé, a tímto končí tento milý článek, z něhož se dozvídáme, že mladí lidé u nás se zajímají o Rusko, zajímají se o ruskou kulturu, dokonce někteří z nich i o ruštinu, a to je opravdu velmi, velmi dobré. Tento mladík je skutečně kouzelný a jeho názory jsou velmi dospělé, velmi vyzrálé. Jak jsme se doslechli, tak studovat chce u nás, ale samozřejmě nebrání se poznávání světa. Ale nesmírně sympatické je to, že mladí lidé, mnozí zřejmě podle toho, co zaznělo v článku, Rusko nezatracují a naopak je Rusko a dokonce i ruština přitahuje. Takže držíme Antošovi, Vojtěchovi, Antošovi palce, ať se mu všechno dobře daří a více takových dobrých zpráv. No a tímto naše dnešní čtení z cyklu Znalosti znamenají moc ukončíme. Ještě jednou připomenu, že dnes jsme skončili Základy sociologie 4 a příště budeme buď pokračovat Základy sociologie 5, anebo se vrátíme k Základům sociologie 1, které jsme nečetli, protože už dříve jsme četli většinu toho, co obsahují, to znamená vodu mrtvou a DVTR, která je obsažena ve vodě mrtvé. Nicméně, tak jak pročítám některé servery lidí, kteří se zabývají koncepcí sociální bezpečnosti, tak všichni se shodují v tom, že ta látka, která byla vyložena ve vodě mrtvé, že je ve stravitelnější podobě a formě vyložena v Základech sociologie 1, včetně dostatečně všeobecné teorie řízení, která je tam ve zkrácené podobě a také v podobě poněkud lépe stravitelné, lépe zapamatovatelné a v takové, kterou lze lépe pochopit. Takže já si to ještě nechám projít hlavou, zatím jsem se ještě nerozhodla, ale vy si můžete být jisti, že příští týden, myslím, že ve středu máme první vysílání z cyklu ZZM, neboli Znalosti znamenají moc, takže se určitě společně uslyšíme, buď se Základy sociologie 1, anebo s pětkou. Přeji vám příjemný večer a dáme si písničku a hned poté následuje, no však víte, Letem světem.